Som Alica Freund a toto je podcast Restartive IT. S hosťami z rôznych IT profesí sa rozprávam o výzvach, ktorým vo svojich začiatkoch, ale aj neskôr čelili, o tom, ako ich prekonali a o tom, ako sa nimi môžete inšpirovať vy. Pretože kdekoľvek sú vo svojej kariére teraz, aj oni raz boli na začiatku. So zakladateľom a CEO rekrutingovej agentúry Martinom Gažom sa porozprávame o práci rekrutera a o tom, čo môže takáto spolupráca priniesť aj ťakovi.
Ahoj Martin, vítaj v podcaste Restartive IT.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Dnes sa nebudeme ani tak baviť o tebe, ako o tvojej práci alebo o tvojej oblasti, pretože ty si rekrúter, respektíve šéf rekrúter.
Áno.
Takže budeme možno dávať rady a vyvraciať mýty o rekrúteroch a čo z toho ajťaci môžu mať, prečo je to pre nich dobré, v čom to pre nich možno nie je dobré a tak. Čiže proste recruitment z pohľadu ajťakov. Ale najprv sa ťa spýtam, ako si sa dostal k tomuto a čo ma najviac zaujíma je, že keď akože nie si až taký technický človek, tak ako si sa naučil baviť s ajťakmi?
Tak, díky za otázku. Ako som sa k tomu dostal, long story short, môj brácho videl, že hľadajú researchera v Hejse na LinkedIne. Ja som ešte vtedy nevedel, čo je LinkedIn. Tak som sa tam normálne prihlásil a musím povedať, že jedna z kľúčových vecí bola, že som mal vtedy nabídku od Hejsu ako recruitment agentúry a potom ešte od jednej firmy, ktorá robí gastronómiu. A musím povedať, že jedno z najlepších životných rozhodnutí bolo, že som si vybral Hejs.
Ako gastronóm, že by si varil?
Ne, že by som varil, ale že by som v podstate asi robil nejakého junior projekťáka možno, uh-huh, alebo takéto niečo. A musím povedať, že to, že som začal robiť recruitment a potom, že som sa vložil do IT recruitmentu, bolo fakt fantastické rozhodnutie, aj vzhľadom na to, jak je gastro nejakým spôsobom proste biznis, ktorý musí...
Nízkomaržový biznis,
áno, ďakujem. Nízkomaržový biznis, aby sa ti darilo, tak musíš byť aj 5 najlepších reštík alebo 10 najlepších reštík, aby si bola úspešná. Takže tak do Hejsu. A druhá otázka bola...
Ako si sa naučil rozprávať aj ťakujem?
Ja musím povedať, že to začne všetko nejakým, ako že človek je hodený do vody a musí sa otrkať. Tam sa odfiltruje prvá skupina ľudí, väčšina. Takže to bolo nejakou ako diskusiou ako s ľuďmi, kedy som spoznával vlastne o čom IT je. A hlavne mi pomohlo to, že som začal chodiť na piva s kamarátmi, ktorí robili vývojárov. A za mňa vtedy takto, vtedy nebol ChatGPT, neboli kurzy na recruitment, neboli kurzy na IT recruitment, takže to spočívalo v tom, že som o 6. skončil a išiel som na pivo a vždy vždycky som sa pýtal rozdiely medzi rôznymi frameworkami, jazykmi a prečo je toto lepšie a spoznával som to zľava zprava, každý mi hovoril svoje odpovede a podajme tomu v desiatkách nejakých meetingov, tak som mal v tom celkom vlastne jasno.
A nezvážil si, že možno by si sa aj na to dal ty ako ajťak?
Ja si myslím, že by som sa, ako, ja sa priznám, že mne sa páči ten prekryv medzi rekrutmentom, čo je podľa mňa obchod, a medzi IT, ako robiť obchod v IT je niečo, kde využívam to, v čom sa cítim dobrý. A úprimne netrúfam si na to, aby som išiel robiť IT, hlavne v porovnaní s ľuďmi, ktorí naozaj sú v tom kovaní a majú za sebou proste ČVUTčku, Karlovku a ostatné vysoké školy. A to by som si na seba dal trošku ako nálož. Takže ne.
Dobre, ja musím povedať, že vzhľadom na to, že som sa v tomto podcaste rozprávala veľa s ľuďmi, ktorí nemajú za sebou ČVUTčku, Karlovku a ďalšie vysoké školy, že to nie je nutná podmienka, aby sme nemali.
Ďakujem.
Dobre. Taký prvý okruh, ktorý by som chcela začať, sa volá, že čo beha hlavou rekrúterovi? Pretože asi to väčšina ťakov pozná, že proste dostáva veľa správ od rekrúterov. A to, ako niektoré vyzerajú, nám úplne nedáva zmysel. Takže buď tam je niečo, čo ja neviem, alebo je tam akože niečo, čo druhá strana nevie. Tak by som sa akože chcela opýtať na tieto prípady, že či je za tým nejaké rácio, ktoré ja nevidím.
To je dobrá otázka.
Že napríklad často dostanem takú správu, že hľadáme dotnet developera na projekt v Prahe a proste benefity sú sick days a multisportka. A to sú asi všetky informácie. Hej. Čiže ako môj pohľad je, takýchto správ dostanem 100. Mm-hmm. Nie až 100, ale že mm-hmm. proste prečo by ma táto mala mm-hmm. zaujať. Tak ma zaujíma, čo je z tej druhej strany. Je to to, mm-hmm. že ten človek si myslí, že je tá správa dosť zaujímavá, alebo si neuvedomuje, že dostávam takýchto správ 100, alebo nemôže dať viac informácií?
Jako podľa mňa výborná otázka, vlastne vcelku náročná. Pretože nevidím do hlav ľudí, ktorí takéto správy píšu.
Nepíšeš také.
Nepíšem takéto správy. Jako, takto prvá pozitívna vec, aspoň na tomto príklade, je to, že ty si dodneťačka a že ťa oslovili s dodneť pozíciou. Nehovorím, že to je ako úspech, ale ako prvá vec je, aby sa človek, aby sa ten rekrutér správne
trafil. A s JavaScriptom by to mohlo byť zložitejšie.
To je taká tá klasická sranda, akože keď človek už toto nerozpozná, tak áno, tak je fakt mimo. Každopádne, ako prvá pozitívna správa je, že ten človek trafil. Hej, trafil profil, super, hovorím, ako, ja viem, že to je nízko položená laťka, ale dajme tomu. Druhá, čo už je teda horšia správa, je, že očividne to teba ani asi ostatných nejakým spôsobom nezaujalo. Z môjho pohľadu sa mi ťažko hodnotí, prečo to ten človek píše, pretože asi buď si to nejakým spôsobom tie čísla trackuje a pravdepodobne nejakú asi úspešnosť má, alebo si to teda trackuje a úspešnosť nemá, alebo si to ani netrackuje a asi tiež nemá úspešnosť. Takže nevidím, ale ako svojím spôsobom vždycky tam asi funguje nejaká pravdepodobnosť. To znamená, že keď oslovíš 1000 ľudí na ulici, tak ako pravdepodobne niekto z nich bude programátor a ďalší 999 bude trošku nahnevaných. Mm-hmm. Takže asi tí ľudia idú na nejakú ako pravdepodobnosť, si myslím. Mm-hmm. Akože proste vedia, že keď budú dostatočne dlho oslovať, tak ako niekto nakoniec ako dopadne. Asi, mm-hmm. asi takto by som z toho vychádzal. Ale ako úprimne nerozumiem, prečo sa píšu stále takéto generické ako mm-hmm. veci.
Potom druhá vec, ktorá sa mi deje, že napíšu možno nejakú takúto správu, ale aj priložia nejaký job description a tam sa proste pozriem. A hneď prvá požiadavka je, že aspoň 5 rokov skúseností, ktoré ja nemám. Oni mi píšu cez LinkedIn, uh-huh. kde vidieť, koľko mám rokov skúseností a pošlu mi to aj tam, že aspoň 5 rokov. Tak ja si vravím, že sú dve možnosti. Prvá je, že si to proste neprečítali. Uh-huh. Druhá je, že možno akože tie požiadavky, hej, nie sú až také akože... Ale keď tam si must have, hej, tak... Ja viem, že sa vraví, že tie požiadavky treba brať ako zoznam prianí, nie ako to, čo všetko mm-hmm. musí byť, ale keď hneď prvá vec je niečo, čo ako očividne splňam, tak ja teraz akože neviem, že či si len nedali prácu s tým, aby si pozrel môj profil, alebo či vlastne to nie je až také, ja až mám, také dôležité.
Mám na tú rovnú odpoveď. Nesplnil to, čo ten človek v tej prvej správe splnil. To znamená, že ten človek ako nedokázal si namečovať svoje požiadavky s tým searchom. To znamená, že keď ťa niekto oslovil z dodnet pozíciu a bola generická, tak aspoň sa tráfa v tej pozícii. Mm-hmm. Keď má jednu z požiadaviek, že má byť 5+, ak je to dajme tomu ako must have, tak to už asi nejakým spôsobom už mu to asi ako keby už túto druhú podmienku. Záleží samozrejme ešte na debate s klientom. Môžeš sa baviť s klientom o tom, že ako 5 rokov ako je fajn mať, ale není to must have, ale zase asi by som to už potom ako neuvádzal ako nejaké vyraďovacie kritérium, dajme tomu. Takže, no, takže tak. Neviem, či som ti ako na to spravil. Neprešiel to searchom, ako respektíve urobil si zlý search. Nemala si tam zapadať medzi tých ľudí. Mm-hmm. Alebo druhá vec, reálne nepotreboval 5 rokov a tak to nemal komunikovať.
Mm-hmm. Čo tiež mi často príde, že napíšu tu nejaké tie základné informácie, mm-hmm. ktoré dajme tomu, že aj akože mečujú, ale nie je to ako nič, z čoho by som spadla na zadok. Že proste, dobre, dodnet developer v Prahe. Proste takých pozícií je X. Keby tam proste bola napísaná nejaká šialená mzda, hej, že mm-hmm. spôže, wow, dobre. Mm-hmm. Ale proste sú tam len tieto základné informácie a že viac informácií vám rada poviem, dohodneme si call. A ako z môjho pohľadu, to je už ako veľká investícia.
Súhlasím.
Hej? Že ja si proste mám s niekým volať, pretože ja to nemám na plný práce, hej. Že ja by som na to použila svoj voľný čas. A teraz si vrám, čo je to z ich pohľadu? Že im sa nechce písať, alebo chcú možno pri tom hovore aj ako pozorovať nejaké veci, ktoré v tej písomnej komunikácii nevidno, alebo prečo je tam ten tlak, alebo to chcenie, že viac informácií vám radi povieme, dohodneme si hovor.
Opäť, ťažko sa mi nejakým spôsobom vnára do myšlienok tých ľudí, ale predpokladám. Keď máš kol, tak je väčšia pravdepodobnosť, že sa ti podarí s tým človekom nejakým spôsobom napojiť, dajme tomu, pochopiť ho, pobaviť sa. Takže ako kol je vždycky úspešnejší ako takýto ako in-mail alebo e-mail. To si myslím, že ak si teda ako slušná obchodiačka alebo rekrutérka, tak ten call je úspešnejší. Čomu nerozumiem, že nedokážu dať dokopy ako selling pointy, ktoré by sa odlišovali od iných správ, čo sa s kolegami snažíme, aby bol vidieť ten rozdiel a aby to nezapadlo medzi ďalších 1000 správ. Takže ako je to asi tá úspešnosť toho callu, ale opäť moc nerozumiem, prečo tie agentúry, tak to inak ešte jedna vec, taká trošku ako do minulosti, zaujímavá vec, že tiež sa stretávam s rekrutérmi, ktorí to robia 10 plus rokov alebo 7 plus rokov a podobne, a je fakt strašne vidieť rozdiel medzi tým, aké množstvo rekrutérov vznikalo pred 10 rokmi a napríklad pred 3, 4, 5 rokmi. Myslím si, že tou poptávkou na trhu,
že vtedy ich nebolo až toľko, takže mali väčšie pravdepodobnosť, že si niekto s nimi zavolá?
Inak, myslím si, že vtedy bol, si myslím, že väčší tlak na to, aby ten rekrutér bol dobrý pred 10 rokmi. Bolo to spôsobené tým, že vlastne bolo menej poptávky na trhu po ľuďoch a tým pádom ten pomer toho, že máš napríklad, dneska máš 10 otvorených pozícií u jedného človeka, a pred 10 rokmi alebo počas krízy 2008-2009 to bola tak, že máš jednu pozíciu a 10 ľudí. Čo samozrejme spôsobuje to, že keď máš takú poptávku, ako bola za posledné 3-4 roky, tak vlastne to vytvorilo tlak na nábor, pretože chýbali ľudia a tým pádom to vytvorilo automatický tlak na to, že je potreba rekrúterov. Tí rekrúteri sa generovali v nejakom väčšom množstve a tým pádom samozrejme vznikol aj nadbytok, si myslím, tých rekrúterov, ktorí by boli dobrí vlastne. Mm-hmm. Čo samozrejme sa to všetko, rovnako ako firmy, sa to vlastne prečistí tými krízami, pretože tí, ktorí nemajú pridanú hodnotu, alebo tú maržu, alebo pridanú hodnotu, tak vlastne odpadnú. Takže si myslím, že toto je spôsobené, že pred 10 rokmi headhunter versus dneska headhunter to malo podľa mňa úplne inú váhu, ako to má teraz.
Hej, ako samozrejme, vlastne všetky tieto otázky, ktoré ja kladiem, ako vychádzajú z toho, že hej, že ja tých ponúk dostávam akože mŕte, hej, že to není, že sa musím strašne ako snažiť, hej, že teraz tá dynamika je takáto, že vy zaujímite mňa. Áno, viem, že predtým proste, keď to bolo inak, ale keď som študovala prvý raz, mi to napísal na LinkedIn z nejakú pozíciu, ja som bola úplne z toho akože hotová, hej, akože podstená a tak, hej, a teraz to už beriem tak, že tak ja prácu mám, a tak presvedčte ma, prečo by som chcela mať túto prácu, prečo je lepšia.
To je úplne trh, ale teraz si zober tú úžasnú vec, že tiež keď som chodil na interview úplne na začiatku, keď som ti spomínal, že som bol ten hejz a potom ešte to gastro, tak vlastne aj môj brácho, čo je starší odo mňa, bol zvyknutý, že chodí na assessment centra. Predstav si, že dneska by ti niekto povedal, po do assessment centra tebe ako do dne ďačka.
No, čo to znamená?
Assessment centrum je skrátke, že sa vlastne ako keby robí jedno interview pre 10 ľudí, ktorí robia rôzne úlohy, a vlastne z nich sa vyberá jeden, dvaja, alebo jeden, ktorého si tá firma nahajruje. Takže ty vlastne vieš, že máš pravdepodobnosť, keď tam je 7 ľudí, 1:7, že na konci tej hodiny dostaneš job, alebo na konci dvoch stretnutí, takže si predstav, že na to už dneska nikto nie je zvyknutý. Takže, no.
Keby niekto povedal, že mám niekde byť o nejakom čase, nespýtam by sa ma, v akom čase sa mi to hodí, nie?
No, ako, myslím si, že toto všetko, my sme, ako podľa mňa ľudia, alebo ja to robím 10 rokov plus, tak v podstate ja som si len lízol rok 2009, kedy bola kríza, bolo ťažké si nájsť prácu, ale si zober, že koľko máš ľudí na trhu, ktorí si krízu nezažili a považujú tú súčasnú situáciu,
ako ja.
Presne tak ako ty, ktorí to považujú za úplný štandard, že máš 100 nabídok a môžeš si z nich vyberať, dokonca musí byť fakt zaujímavá, aby si si vybral zrovna tú. Tá situácia.
A mám niekedy je pocit, že možno ich až tak veľa nie je, ale že vlastne akože veľa z nich na mňa nemečuje, hej, že tých ako,
to je pravda takisto. To je pravda takisto.
Lebo aj preto ako som skeptická napríklad voči tým telefonickým hovorom, hej, lebo už sa mi stalo, že napísali mi na nejakú pozíciu, a teda mi na nejaké pozíciu, ja som povedala, že si chcem zavolať. A potom, no tak povedz niečo o sebe, som povedala, robím toto tak dlho, a oni, no ale tam je požiadavka aspoň toľko, hej, ktorá ani nebola komunikovaná v tom e-maili. A srám tak akože, však ste videli môj profil, hej, že...
Takže strata času, hej.
Čiže preto to beriem ako, že by som sa nechcela akože porozprávať, ale tam možno z tých 20 hovorov jeden by bol, že wow, ale ďalšie boli ako strata času, čiže ja neberiem, že mám 100 ponúk práce, ja mám 100 správ a z toho by bolo možno 5 ponúk práce.
A toto je inak výborné a je pravda, že si myslím, že niektorí ľudia toto, ako keby vlastne si to nevedia ohodnotiť, ako myslím, že vyhodnotí to, že keď máš 100 správ, neznamená, že máš 100 firiem, ktoré ťa môžu zajtra najať. Je to tým, že z nich je kopec spam nejaký a vlastne vo finále aj tak môže byť, že sú to fakt relevantné 5-6 nabídok a to už je iné ako 100.
V podstate preto, že keď tam je málo tých informácií, tak to ja beriem, že nemám filter. Hej? Nemám žiadny filter, lebo keď ich je tam viac, tak ako viem lepšie odfiltrovať to, čo je nerelevantné. Alebo takisto ako ak mám chcieť zmeniť prácu, tak strašne dôležitá informácia je to číslo. Myslím ten plat, pretože to môže byť automaticky, že nie, alebo to môže byť, že akože wow, toto by ma zaujímalo.
Ale každý to má inak. Čo chcem povedať je, aby tu nejakým spôsobom zaznelo, že ono aj týmito otázkami mieríš na určité časti v rekrutment procese, ale ten proces začína vždycky preberaním pozície u klienta. Mm-hmm. Kedy ty preberaním u klienta potrebuješ zistiť, čo je naozaj must, čo je nice to have, kde je tá hranica medzi týmto, kde sa dá urobiť nejakým spôsobom trošku privrieť oči, kde naopak sa privrieť oči nemôžu. Týmto to začína, pokračuje to tým, že mám fakt špecifické informácie aj o tom klientovi, aj o pozícii. A následne idem na trh, poviem príklad ten LinkedIn, prípadne samozrejme nejakí ako svoji ľudia, ktorými som v kontakte po roky. A vlastne podľa týchto špecifických informácií už robím ten search, už vyberám ľudí, ktorí sa mi na to hodia. Tým pádom sa vyhýbam týmto generickým správam, pretože to nemusím robiť. Pretože vlastne už viem, komu presne sa mám ozývať. Nemusím vyskúšať len to, že je to dotnet, ale vyskúšam, že je podstata nejakej, ja neviem, finančná skúsenosť napríklad z nejakých finančných inštitúcií, napríklad je to otváranie nejakého bankového projektu a podobne, alebo naopak healthcare applications proste. A tým pádom idem robiť search, ale už viem presne, koho hľadám. A na základe toho, že hľadám, môže byť veľmi špecifický tomu človeku, nemusím robiť kobercový nálet, takže som špecificky, dodávam konkrétne informácie od toho, čím sa zaoberá, od toho, aká tam je budúcnosť, čo tvoja pozícia, až po to, aký je plat a benefity. A tým pádom zvyšujem svoju úspešnosť v rámci, ja vlastne to svoj response rate, akú mám, tak aj ukazujem, jak som nejakým spôsobom relevantný pre kandidátov. Čím samozrejme mám vyššiu, tým som...
Nie kvantita, ale kvalita vlastne.
Áno, ale ty tam pozri, zase aby som bol fair, treba tam, ty ako nemôžeš ísť na úplnú ako kvalitu, ako jedna ku jednej, že osloviš 4 ľudí, ktorí sa na to hodia, musíš osloviť proste určite viacej, pretože vo finále proste to je to isté, aj Ayn Rand grécky tiež nedal z každej strely gól. Hej?
A ty hovoríš, že vlastne strašne dôležitá je tá fáza, že keď ty zisťuješ, čo tá firma potrebuje, a je možné, že dobre, ty to máš nejak nastavené vo firme a je možné, že niekde inde to proste, keď je proste veľká firma, že a ja som rekrutér, tak proste ja dostanem ten job description a náhľadaj, že môže to vlastne vychádzať aj z toho, že ten človek buď nemal šancu, alebo nechcel ani zistiť viac o tom. A vlastne on ani, akože on má ten nejaký checklist, kde si to chce proste odškrtať a ani nevie určiť, čo z toho musí byť, čo z toho je dôležité.
Pýta sa, či sa to deje takto?
Áno,
určite sa to tak deje. My teraz intervujeme rekrutérov aj ku nám. Jako v podstate, keď sa bavíme s tými rekrutérmi a povieme im, že tá kontaktná osoba, aj decision maker, je ten hiring manažer, ktorý je zadavateľ vlastne tej pozície, on je ten človek, ktorý sa rozhoduje, koho chce nabrať alebo nie, tak je to vlastne pre ostatní ako rekrutérov vlastne plus, že to tak máme nastavené a že to není tak, že by niekto prišiel so zdrapom papiera, že tu si proste hiring manažer to predal nejakému kolegovi, ten kolega to dodal do HR, HR to poslal nám, obchodiakovi, obchodiak to poslal mne a cez 5 ľudí sa dostala jedna náplň práce, ale že to preberanie tej pozície sa má robiť s tým, kto tú pozíciu potrebuje vo firme obsadiť.
To je vlastne ako vývoj softvéru, že ako čím bližšie som k tomu ako zákazníkovi alebo používateľovi, tak ako tým lepší kontext mám.
Tým to je hra telefón. Proste, ako, že čím bližšie si tomu zdroju, tak tým menej informácie fakto sa nejakým spôsobom ohne. Vlastne. A na konci, keď máš, či máš viacej tých subjektov medzi tým, medzi A a B, tak tým viac sa tá informácia ohne a môže to naozaj ako na konci skončiť ako vlastne veľmi nepresne, jak ten obrazok s tým koňom, ako zadanie a realita.
Dobre, tak ja som teraz sa cítim trošku akože spokojnejšia, že som sa mohla opýtať na tieto veci, ktoré ma trápia. Teraz poďme tak praktickejšie. Na čo mi je ako ajťakový dobrý rekrúter? A to je ako otázka ako moja úprimná, alebo aj by mohla byť proste relevantná pre poslucháčov, pretože ja práve som mala len pár tých takých úvodných kolov, z ktorých vždycky som odišla s tým, že ja už nikdy nebudem si volať so žiadnym rekrúterom, že som mala ako také zlé skúsenosti, tak sa proste tomu vyhýbam. Hej, ale ako viem, že tak sú dobrí a zlí programátori, alebo dobrí a horší, tak sú asi aj dobrí a horší rekrúteri. Na čom je dobrý rekrúter?
Tak, ja si myslím, že ja začnem tým, že všetci sme ľudia a každý z nás rozmýšľa inak. Niekto rozmýšľa short term, niekto long term, ako dlhodobejšie a ty vlastne, z môjho pohľadu, ak sa bavíme na čo je dobrý, tak asi ako, ja by som to bral tak, že chcel by som spolupracovať s niekým, kto mi priniesie ako dlhodobú perspektívu v zmysle, ne dneska zalepíme niečo, ale z dlhodobého hľadiska buďme v kontakte a môžeme spolupracovať dlhodobo. Takže tam už máš rozraďovačku prvú. Ja si myslím, že vlastne to ako akékoľvek iné partnerstvo je to vždycky nejaká ako výmena hodnôt, výmena informácií. Ty veľmi dobre dokážeš intuitívne vyhodnotiť, či tá druhá strana, a nemusíme sa baviť ani o rekrutmente, môže to byť hypotekárny poradca, môže to byť realitný agent a podobne. Vieš vyhodnotiť, či má pre teba pridanú hodnotu. Takže jak to má konkrétne vyzerať? Má to vyzerať tak, že spolu sa pobavíme o tom, alebo za akých okolností. Je to o tom, že vlastne tie informácie, ktoré ja potrebujem, je od teba, čo ťa baví, čo chceš robiť, s akými technológiami, čo preferuješ, aké sú tvoje plány, proste do budúcnosti, naopak si v korporáte chceš do startupu, naopak viac risky, menej, proste všetky informácie, ktoré nejakým spôsobom vlastne fakt určujú, čo chceš. A zároveň my ako rekrutéri sme v podstate, by sme mali byť taký ako sprostredkovaný nejaký most medzi tými dvoma stranami. Zase príde za nami klient. Klient robí svoj core business dobre. To predpokladám aj kvôli tomu, že má na to, aby si zaplatil agentúru. A vlastne, takže to je akože taká ako prvá fajfka, hej. A má proste za sebou nejakú ako úspešnosť. Není jeho core businessom hľadanie ľudí a behanie po trhu a zhaňanie dodne developerov a chápanie toho, aký rozdiel medzi ľuďmi alebo zamestnancami v Amerike a aký rozdiel tu v Čechách napríklad. Takže tá firma, ktorá je dobrá v tom svojom core biznise, si najíma rekrúterov na to, aby práve dokázala zohnať ľudí, na ktorých nemá počas toho, čo robí svoj core business, čas. Takže ale je tam naozaj ten long term, má byť taký, že ne, Alica, ty sa mi dneska hodíš, ak sa mi nehodíš dneska, že ťa nemám kde umiestniť, tak o teba nemám záujem. A má tam byť tá long term cooperation, je proste v tom, že sme spolu, dajme tu na nejaké pravidelné báze v kontakte. Ty, keď sa začneš rozhodovať, ja už dokonca aj tuším, pretože by som bol nejaký vedec, ale toho, jak sa bavíme, tak zase tam tiež je nejaká pravdepodobnosť, že keď si niekde 3-4 roky, tak už ako je tam nejaká pravdepodobnosť vyššia, ako keď si začínala po roku, že budeš meniť job. Takže sme spolu pravidelne v kontakte, bavíme sa, ak sa tebe menia priority, jak sa ti mení od toho, že technológie sú pre teba stále extra podstatné a môžeš ísť do risky startupu, alebo naopak. A vlastne ja ti zase hovorím to info z trhu, jak sa situácia vyvíja, jaká je dneska, aké bolo pred rokom, aká bude cca za pol roka, ktoré domény, dneska energetika, včera banky a poisťovne, zajtra zase niečo iné. A vlastne svojím spôsobom je veľká pravdepodobnosť, že keď takto budeme spolupracovať, že tam dôjde k nejakému ako meču toho, že ja budem mať pre teba tak zaujímavú nábytku, že budem mečovať tomu, čo ty si mi celú dobu spomínala, že je pre teba zaujímavé. Takže vtedy to dáva zmysel.
To znie krásne.
Znie to krásne a dokonca je to aj, by som povedal, realita. Sú tu rekrutéri, ktorí to takto
chcem
robia.
Chcem takého.
Potom sa môže povedať. Takto, je to realita, hovorím, popisujem vlastné skúsenosti, sú tu tí rekrutéri, ktorí sú dobrí, nielen v IT, ale aj v iných oboroch. Vo finále to není ako žiadna veľká veda, takže ako je to dosiahnuteľné. Akurát sa dostávame k tomu, čo sme sa bavili, tým, jak je tých rekrutérov za posledné x rokov viacej, tak trošku zdevalvovala z môjho pohľadu tá služba, ktorá sa poskytuje vlastne. Preto si možno nemala také šťastie na tých rekruterov naraziť, na takýchto čas.
Ako začína tento, nazvime to, vzťah? Pretože keď proste si ma niekto pridá na LinkedIn do siete bez komentára, lenže ja sa potom pozriem na profil toho človeka, nevidí tam žiadne nejaké posty o ponukách alebo tak, že vlastne neviem rozlišiť, akože či mi má čo ponúknuť. Hej? Že keď niekto proste dáva príspevky, tak si aspoň viem sa neho robiť nejaký názor, hej, ale keď mám proste profil, že pracujem tu, tak ja neviem, či to je ten človek, čo mi má čo ponúknuť. Ako to proste začne?
Ja myslím, že to začína ako tak asi core businessom rekrutera je vytvárať si network, nejakú sieť ľudí, s ktorými bude dlhodobo pracovať, čo je z môjho pohľadu veľmi strategické rozhodnutie z jeho pohľadu. No a vlastne ty si ten jeho vlastne, jak by som to nazval, áno, svojím spôsobom...
Produkt.
Produkt, áno. Chcel som povedať klient, ale myslím, že z určitej časti je to klient / produkt vlastne, ale aj k produktu, a zase nechcem to dávať do tej roviny, akože do produktovej, ale veď to nič nehovorí o tom, že by sme sa nemohli spolu, ako profesionálne spolupracovať a vlastne keď ťa už to začína už tým správnym oslovením, keď ťa niekto ako osloví genericky a nemá záujem sa s tebou networkovať, respektíve chce ťa využiť len na tú jednu svoju pozíciu a nevidí v tebe človeka, s ktorým by mohol dlhodobo spolupracovať, tak sa výborne odfiltruje sám ten človek. Takže on sa výborne odfiltruje, keď ti niekto pošle takúto. Keď sa niekto s tebou pozrie, my sa dneska napríklad sme sa ako zoznámili vlastne a to nie je jeden spôsob, ako sa zoznámiť alebo ako si niekým nadväzať spoluprácu. Je ich milión. V podstate ten rekrúter môjho pohľadu má byť networker, takže aj keď si dole videla, tak som sa bavil s programátorom.
Ale zhodneme sa na tom, ano? Že proste networking nutne nerovná sa len mať niekoho spojený na LinkedIn.
Absolútne súhlasím. Dokonca ani na Facebooku a podobne. Ja tomu človeku, ja si myslím, že to je o tom, že ja tomu človeku musím dokázať, musím, ak s ním chcem spolupracovať, že som relevantný partner. Ak mu to nedokážem, alebo neviem dokázať, tak bohužiaľ asi nejsem. Takže je to o tom, aj špeciálne v tejto dobe, keď máš stále ohromné množstvo poptávky oproti tej nábytke, tých konkrétne napríklad developerov, tak vlastne je to naozaj to ťažisko na nás, aby sme dokazovali pravidelne, že máme tú hodnotu pridanú.
Uh-huh. Opýtam sa ešte aj opačne, že či je zase niečo, čo možno stratím oproti tomu, kebyže hľadám sama.
Takto, ja poviem príklad. Ja som riešil hypotéku. Riešil som to s jedným hypotekárnym poradcom. A riešili sme to asi pol roka. A nepodarilo sa. Fakt to bol fail. Teraz si to považujem za veľkú ako pre mňa taktickú chybu, že som to riešil vlastne aj s ním, že som to nejak lepšie neprehodnotil. No a potom som to riešil s druhým a mal som za 2 týždne hypotéku hotovú. Takže takýto môže byť rozdiel medzi konkrétnymi rekrutérmi. A ty si sa teraz pýtala, tá otázka bola,
či stratím niečo proti tomu, kebyže hľadám sama.
Takto, no stratíš svoj čas, stratíš, takto vždycky stratíš ten čas. Asi to najviac, o čo ide, je ten čas a samozrejme môžu sa stať asi nejaké faily, ale to nepredpokladám. Jako, vieš už, ak sa chodí na interviu a podobne. Takže si myslím, že čas a trošku ti chýba, asi ti môže chýbať market overview, aká je situácia na trhu, aké sú nejaké ako range platové, jak sa pohybuje pomer ľudí, ktorí sú na HPP, ktorí sú na IČO, jak má napríklad tá konkrétna firma taktiku v rámci interview procesov, náboru, si replacement, alebo si nový človek do týmu, prečo si replacement.
To je dobré, lebo toto sú cenné informácie z môjho pohľadu aj preto, že vlastne jednou z tých motivácií, keď som išla robiť ako tento podcast všeobecne, bolo to, že som si uvedomila, že ja ako, nie všetky, ale veľa takýchto informácií mám, pretože sa proste pohybujem medzi ajťakmi. Pri pive si povieme proste aj o platoch a takých veciach, o ktorých sa akože ani možno vo firme často nehovorí, hej? A že práve som myslela na to, že keď niekto sa ako napríklad rekvalifikuje, hej, alebo nemá taký ten network, či už zo školy, alebo z niekade, hej, takže tieto informácie nemá. Hej, a toto je vlastne jeden zo zdrojov. Takže toto bola veľmi cenná informácia, čo si dal.
Si predstav, že vlastne tá pridaná hodnota, aj pre, teraz sa mi napríklad stalo, že som dostal doporučenie od vlastného klienta na človeka, ktorého nemohli nakoniec nabrať, teda už dostal nabídku, už dal výpoveď, mal nastupovať, nakoniec nenastúpil. Je to smutné, ale na druhej strane ja som povedal, Marek, Michal, Peťo, nech teraz nie som konkrétny, ale za jeden mesiac je veľká pravdepodobnosť, že to spolu, že tým, jak ten trh poznám, klientov poznám, takže sa nám to podarí nájsť pozícia, ktorá bude vlastne obdobná, respektíve, že nič nestratí ten človek. A v podstate sme to našli asi za 3 týždne. Ja myslím, že ako ten človek teraz má nastupovať za 2 dní, takže nechcem hovoriť, že bude spokojný, ale ja som o tom veľmi presvedčený, pretože sme urobili fakt dobrý výber. Takže tá pridaná hodnota pre neho je, ale je to veľmi individuálne. Je to naozaj akože fakt rekruter vedľa rekrutera. Z môjho pohľadu je najlepšie sa baviť, samozrejme, čím skúsenejší rekruter, čím ten rekruter je na trhu dlhšie, tým predpokladám, že bude lepší a že budeme mať viac informácií o trhu. Takže tak.
No a teraz poďme z opačnej strany, že tu bolo, že na čo mi ako aj ťakový dobrý rekruter, tu ako nejak akože tá otázka aj vychádza z predpokladu, že ja som zaujímavá.
Áno.
Čím ja ako ajťak zase ako práve urobím dojem na tých dobrých rekruterov, ako možno oni ma ešte nenašli, ako sa k ním ja priblížim?
Ja si myslím, že to je ping-pong. My spolu hrávame ako v živote, ako partneri, nejaký ako ping-pong. Ja som ten iniciatívny, je to môj biznis, takže ja som ten, kto keď vidím teba, vidíš mi v tom searchi napríklad, tak si proste človek, s ktorým chcem dlhodobo spolupracovať. Takže ten ping-pong to podanie robím ja. Teda smerom, akým ťa oslovím, aký na teba, dajme tomu, robím dojem, keď sa dohodneme, že si zavoláme o tretej, prídem o tretej.
Ale ty si povedal, že ty si ma našiel v tom srdci a si vyhodnotil, že chceš so mnou spolupracovať.
Áno.
A možno si na základe čoho si to vyhodnotil.
Takto
som myslel, že ako ja urobím ten dojem.
Ja takto, rozumiem. Je to tým, že teda, ako áno, vidíš v nejakom ako searchi, si pre mňa zaujímavá z pohľadu toho, že vlastne obsadzujem dlhodobo pozície, na ktorých ty zase dlhodobo budeš pracovať, takže to je prvá vec. A teraz vlastne všetko, ty ten dojem, z môjho pohľadu, ja nepotrebujem, aby si tam robila nejaké ako veľké kúsky, z môjho pohľadu pre mňa len podstatné, že keď s tebou idem spolupracovať, aby si bola pre mňa relevantný partner. A teraz čo to je relevantný? Relevantný partner je také ako trošku obecné, aby som bol konkrétnejší, tak je to, aby si splňala nejaký set vecí, na ktorých tá spolupráca môže fungovať, typu ja splním svoje dohody, ktoré urobím, ja poviem príklad, dám ti relevantné informácie o klientoch, sú to fit pozície, ktoré sa ti hodia, nedávam ti zavádzajúce informácie, pripravím ťa na interviu. Naopak, ja ťa prezentujem svojim klientom, Takže ja zase očakávam a absolútne ako bez debát, že proste všetky tie veci, s ktorými sa dohodneme všetci spolu, teda kedy je interview, kde je interview, tá performance vlastne, to, že sa dohodneme, že si dáme vedieť a podobne, že spolupracujeme vlastne spolu. Že nerobíš ghosting. Ako, že
proste odpovedám.
Že už proste odpovedáš. Áno, áno, tá relevancia je, že proste komunikuješ, odpovedáš a platia dohody, na ktorých sa dohodneme. Vlastne takto as it is.
Ešte by som sa spýtala aj túto otázku, možno z pohľadu človeka, ktorý možno by v tom tvojom srdci nebol až taký relevantný alebo zaujímavý, pretože, dajme tomu, hej, začína tú kariéru, hľada prvú prácu alebo má nejakú prvú prácu. Myslím, že väčšinou firmy, ako pokiaľ nemajú nejaké špeciálne chcenie, tak ako chcú skúsených ľudí. Čo ešte nie sú tak skúsení, musia niekde nabrať tie skúsenosti a vlastne oni nemajú ani tie informácie, alebo nemajú, nemusia mať ani tie informácie o tom trhu, pretože prišli z úplne iného odvetvia, nemajú možno ešte toľko tých pracovných skúseností alebo ich ešte potrebujú získať. Úprimne spolupracuješ alebo chcel by si spolupracovať aj s takými ľuďmi, alebo to vlastne pre teba nie je dosť dobrý obchod, pretože je pre teba ťažké ich umiestniť?
Pozri, by default firmy si obsadzujú juniorné pozície sami. Naozaj pre nich není veľkou pridanou hodnotou my ako agentúry, aby nám platili, aby si obsadzovali juniorov.
A to je ako preto, že to vlastne ľahšie im...
Pretože je to ľahšie, nájsť. Presne tak. Ako nájsť seniora je predsa na trhu náročnejšie ako nájsť juniora. Tak to je. Každopádne, takže tá poptávka vlastne není. Takže my by sme robili službu, ktorú tie firmy nechcú. Hovorím zo svojich skúseností... Možno sa tu nájdu ako rekrutéri, ktorí obsadzujú aj juniorné pozície. Nám to klienti nezadávajú. V IT to robím. Robím IT 8 rokov a moc juniorných pozícií som neobsadzoval. Takže taká je situácia na trhu z môjho pohľadu. Každopádne pre mňa takto rekrutér, ktorý sa nechce baviť s juniorom, mne sa tiež stane, že sa na mňa obráti nejaký junior. Pre mňa sú to ako ten rekrutér, ktorý rozmýšľa aspoň trošku long term, tak sa pobaví samozrejme s každým, pretože ako jasné, ja ho dneska neumiestním, nepomôžem mu, ale ja ho môžem znavigovať trošku na trhu a už v tej dobe, keď ja ho znavigujem, už som lepší ako 9 z 10 rekrutér, ktorý ho pošlú do prdele. A patrí medzi tých 10%. A ten človek na mňa nezabudne a ozve sa mi. Takže ak trošku rozmýšľam long term, tak ho aspoň znavigujem, ak mu neviem viacej pomôcť. Rekrutér, ktorý má pochybnosti voči takýmto ľuďom, ako juniorom, je fakt short term, ako nerozmýšľam moc dlhodobo.
Dobre, takže aby sme to zhrnuli, tak ja ako ajťák, teda ak som proste juniornejšia, tak nemám od toho veľa očakávať, ale možno si môžem popýtať radu. Ak som seniornejšia, tak môžem očakávať, že ten prvý kontakt príde od toho rekrutera a že, no, že ja musím byť ten, kto sa tvárim, hej, že mám tie skúsenosti, ktoré tvrdím, že mám, komunikujem, ja, a je ešte niečo, čo by som napak nemala robiť, alebo čo je pre teba akože red flag u kandidáta? Hej, lebo ja som to doteraz hovorila, že a prečo niekto proste, akože rekrutér píše takúto správu, alebo len takú správu, ale ako nerobme si ilúzie o tom, že tí ajťáci sú všetci akože skvelé bytosti, s ktorými je rado spolupracovať. Takže je niečo, kedy si akože ty povieš, že napriek tomu, že možno proste papierovo niečo sedí, že s týmto človekom neviem, nechcem spolupracovať.
Takto. Ja zase by som dal nejaké ako big picture. Moje skúsenosti, videl som tých ľudí, myslím, že už fakt tisícky. Z môjho pohľadu ľudia v IT naozaj sú fantastickí a to a veď by som nemohol toto robiť 10 rokov. A to poviem kvôli takým tým ako fakt veciam typu, že väčšinou sa skáže, ako ja som robil asi rok a pol, som robil proste custom support a také ako iné pozície.
Že sa bavíš s nahnevanými ľuďmi. Hej?
A ne, že sú nahnevaní, ale vlastne niektoré iné obory v rámci rekrutmentu, teda iné zamerania, proste riešia veci typu, že neprišiel na pohor, alebo treba sa mu pripomenúť a podobne. Ja si, toto je úplne ako mimo moje chápanie napríklad. Ja som s ľuďmi z IT absolútne, ani sa nám nestáva, ani nepamätám kedy, že by niekto neprišiel na pohor. Takže chcem tým povedať, že tá úroveň toho, akým spôsobom vlastne s nami komunikujú vlastne ajťaci, je naozaj, si myslím, že veľmi slušná oproti iným oborom. sú to ľudia, ktorí sú analytickí, takže veľmi si uľahčujeme situáciu, aj rozhodovanie, že proste sú to všetko logické veci, na základe ktorých sa oni rozhodujú. Majú nejakú úroveň, tak predsa aj tá finančná úroveň, ktorú dostávajú od juniorov vyššie, tiež podľa mňa niečo vypovedá o tom, ako má pridanú hodnotu ten človek. Takže ohľadne tých red flagov určite sú, ale chcel by som teda ako povedať, ako ten big picture je, že tá spolupráca si myslím, že je na veľmi dobrej úrovni a keď sa občasne dejú nejaké veci, čo sa samozrejme vždycky dejú, lebo sme ľudia, tak to sú také tie bežné veci, čo sa dá akceptovať asi, že niekto samozrejme nezdvihne telefón a podobne, naspäť zavolá, super. Za mňa sú red flagy proste v zmysle, že by niekto neprišiel na interviu, že sa niekto chová na aj ako nás rekrúterov, všeobecne by to nemalo byť tak, že sme nadradení, podradení, ja to beriem tak, že sme proste partneri, hovorím, každý má nejakú hodnotu, ktorú dáva tomu druhému, výmenný obchod, takže tie red flagy by boli, keby v prípade ten človek narušoval nejakú to partnerstvo nejakými proste takýmito vecami, alebo samotný ghosting, čo sa mi tiež niekedy stalo, alebo veľmi jednotlivých ako v nejakých prípadoch, takže red flag je niečo, čo vybočuje z nejakého, ako výrazne vybočuje z nejakého bežného chovania, ale to sa myslím, že deje proste ako vo svete asi v nejakej miere. No.
A ešte taká otázka, že ty, keď by si bol môj rekrúter, tak očakávaš, alebo je tam nejaké očakávanie, že náš vzťah bude monogamný, alebo je to normálne, že ja spolupracujem s viacerými rekrutérmi, tak ako ty spolupracuješ s viacerými ajťakmi?
Ale takto, ja si myslím, že...
Ešte ako to tak ako ľudia akože tája, že sa ešte s niekým iným bavia, alebo je to OK?
Ja si myslím, že ten určitý druh ako exkluzivity, ak to nazývaš to monogamiou, tak si myslím, že exkluzivita v rámci tohto by mala byť takto. Určite ju nechcem vyžadovať ani z mojej strany, ani nechcem, aby ten človek si myslel, že ako on je môj jediný kandidát, s ktorým niečo ako riešim. Ja si myslím, že ten trh je fakt veľký na to, aby sa mu dostali zaujímavé zákazky a bezo mňa. Takže ako vôbec to není na, ako na zvažovanie, že poďme dať exkluzivitu a bez toho nič. Každopádne ja sa chcem svojou službou vytvoriť v tom človeku dojem, pocit, alebo aj potrebu, aby sme úzko spolupracovali. A vtedy nemusíme si prísť s nejakými lejstrami, papiermi, aby sme si to dokázali, že sme voči sebe exkluzívni. Tá exkluzivita môže vzniknúť proste z tej spolupráce vzájomnej. A keď dostaneš nejakú zaujímavú zákazku a som s tebou dostatečne, že v kontakte aj tak so mnou proste budeš preberať. A čo, keď chcem tvoje dobro, tak ti vlastne nebudem rozporovať tú zaujímavú, čo ti budem hovoriť. Veď sama aj tak si to vieš zhodnotiť, že ten job offer je nejaký ako zaujímavý. Takže áno, stane sa, že neumiestním niekoho, s kým som v kontakte. Ježiš, taký je život. Preto musím byť s dostatočne veľkým množstvom ja, kandidátov, v kontakte, aby som predsa len... Aj futbaloví agenti to tak majú. A zase naopak, je na tebe, aby si si proste povedala, že s koľkými rekrutérmi, čo je úplne podľa mňa legitimné, je to v pohode, si v kontakte a nežere ti to čas. Vlastne. Takže monogamia si myslím, že nedáva zmysel v tomto prípade.
Lebo vieš, že či som premýšľala nad tým, že či práve ten ghosting nemôže pochádzať zo situácie, že možno ako, že niekto spolupracoval ešte aj s nejakým iným rekrutérom, a proste zobral tú ponuku a teraz ti vlastne nechce povedať, že vieš čo, že ja som zobral ponuku od inaka ďal, lebo by ti to, vieš, nalomilo srdiečko.
No, ale pozri, to je zase o tom, aký som profesionál, alebo čo mám za sebou.
Takže ako zobral by si to profesionálne.
Samozrejme. Pozri, svojím spôsobom, ak som dostatočne chytrý, mám inú možnosť, ak to chcem robiť dlhodobo, ako to zobrať profesionálne a teda povedať ti, hele, good luck, stay in touch. Mám ti to začať rozporovať alebo nadávať ti? Veď z môjho pohľadu, a to už som zažil, keď som videl ne rekruterov, ale rôznych iných dodávateľov, ktorí proste prišli a dávali mi takéto výčitky svedomia, že no, ja som myslel, že proste ja neviem, že tu máme exkluzivitu, alebo že cez mňa tak. Tak ako, chce sa ti spolupracovať s človekom, kto proste ti robí výčitky svedomia? Nevôbec teda. Takže absolútne, aj keby som bol nasratý, tak ti to proste rozhodne ako nebudem komunikovať. Prehltnem to a popremýšľam nad tým, čo som posral, že som nebol s tebou častejšie v kontakte, alebo že som nemal zaujímavé nábytky, tak si idem zohnať iné nábytky, lepšie, ale rozhodne nebudem hľadať chybu v tom, že Alica dostala zaujímavú nábytku a je to jej chyba.
Dobre, takže sme sa porozprávali, na čo je mi ako ajťakový dobrý ten rekruter, ako sa ja dostanem k tomu rekruterovi, alebo ako na neho urobím dojem. A teraz ešte by som mala pár takých akože praktických otázok v štýle, že ako z toho, ako aj tak vyžmýkam čo najviac. Aj ty si povedal, že je to aj obchod, hej, a ja ako aj tak som lepší aj tak, než som obchodník. Mm-hmm. Ale my v podstate akože robíme nejaký obchod, alebo ty v mojom mene mm-hmm. by si robil obchod s tou firmou, hej, čiže mm-hmm. je tam nejaké vyjednávanie, tak najprv by som sa spýtala, že na čo by som sa mala pýtať, pretože vždy je ten priestor na otázky. Ja už mám nejaký súbor otázok, ktorý už aj vyplýva z toho, ako som videla, že ako môžu veci nedobre fungovať, takže na čo si dať pozor. Ale potom mi vždy napadlo, že mohla som sa spýtať ešte na to, alebo to, alebo to. Máš nejaké tipy na to, na čo by som sa mala pýtať, alebo čo by ma malo zaujímať ohľadne pozície, mm-hmm. aby som mohla urobiť čo najlepšie rozhodnutie?
Tak ja si myslím, že ono to všetko začína už tými informáciami, ktoré ti predá ten rekrúter, ten externý, ako som napríklad ja, mm-hmm. prípadne ten interný, keď niekde aplikuješ. Takže skôr by som povedal, že aké všetky otázky potrebuješ vedieť, aby si sa mohla rozhodnúť, dajme tomu fakt tak, aby to bolo skoro 100% alebo aby bola veľká pravdepodobnosť, že robíš dobré rozhodnutie, tak tých je rozhodne viacej. Samozrejme ide o to, že aké ty máš sama priority vlastne. Všetko začína tým.
Tak ja by som to možno ešte skúsila trošku tak inak, ľudia tak to preformulovať. Aha. Dajme tomu, že ako už sa mi, viem, že ja v tejto firme sa mi nepáčilo to, hej, v tejto uh-huh. hento, dám si na to pozor, pýtam sa. Uh-huh. A či ty vieš zo svojej vlastnej skúsenosti, že keďže si bol v kontakte s veľa ľuďmi, uh-huh. že čo sú možno nejaké najčastejšie zdroje akože sklamaní, vieš, že čo, uh-huh. že čo keby vedeli, tak by možno akože do toho nešli, hej, že na čo sa zabudli opýtať.
Tak, mne príde vlastne ako fascinujúce a teraz fakt to poviem ako z pohľadu zase opäť big picture súbor nejaký ako stovek interviú za umiestnenie a podobne, že na to, jak je hiring, akceptovanie nabídky, veľké, strategické, časovo náročné rozhodnutie, časovo náročné z pohľadu toho, že niekde nastúpiš a pracuješ tam, tak vlastne koľko málo času ľudia strávia s tým, že sa tou nabídkou ako nejakým spôsobom zaoberajú. Ako ideš stráviť niekde 3 roky svojho života, dajme tomu, alebo to je napríklad ako minimálne, to máš ako 3x12x160, hej, strašné množstvo času, veľká obetovaná príležitosť, pretože ty by si mohla v tom istom čase pracovať niekde inde. Buď tam v tej práci, kde si, alebo proste niekde inde. A vlastne rozhodneš sa na základe nejakých ako 2-3 hodín napríklad. Takže ako svojím spôsobom je to fakt veľmi strategické rozhodnutie. A teda som koľkokrát prekvapený, čo počujem z trhu, alebo vidím, že naozaj si tá firma ani ten kandidát, ktorý tam nastupoval, nestihli predať fakt základné ako informácie typu, a to už môže byť ako rozdiel v tom, či, jak som spomínal počas toho podcastu, či je to replacement, alebo či je to nová pozícia. Hej? Pretože, keď je to napríklad replacement, teda, že ty ideš ako náhrada za niekoho, tak prečo ten človek odchádza? Alebo je to nová pozícia?
Tento druh otázky by mi nikdy nezišiel na...
Tak, a teraz si zober, že keď je to nová pozícia, tak ako super, a teraz ako môže tam byť to, že je to nová pozícia a oni zistia počasie, že ťa vlastne nepotrebujú, dajme tomu, hej? Že proste ako nepotrebujú full time človeka na toto. Hovorím, to je jedna z možných variant, takže si akože zistiť, čo presne tá firma chce. na tej novej pozícii. Prečo tá nová pozícia vzniká? Z akého dôvodu? Je to z nejakého nového projektu, ktorý je taký akože no, side projekt a keď príde trošku kríza, tak ho urežeme? Alebo je to niečo do core projektu, z čoho máme pravidelne peniaze? Alebo je to replacement? OK, to replacement to znamená, že ten človek, ktorý pracoval predo mnou, odišiel na matersku, super. Alebo je to proste niekto, kto stáďa odišiel, alebo sa tam vymenili 5 ľudia za 2 roky. Hej? A vtedy už si dáva veľkú ako kontrolku. Takže tuto má napadla len jedna, dajme tomu, z x otázok, ktoré vlastne môžu veľmi ako definovať to, čo sa od teba bude očakávať a čo môžeš očakávať ty od nich vlastne.
Uh-huh. A je možné, keď sa spýtam, že prečo odišiel ten človek predo mnou, akože je možné dostať na to úprimnú odpoveď?
Ja si myslím, že vzájom obi dvoch strán je to, že si chcú ušetriť čas. Takže áno, môžu ťa oklamať, urobiť si 2-3 dôvody, aby si ty po prvom mesiaci, keď tam budeš pracovať, aby si stratia v nich rešpekt, pretože ťa klamali, pretože sa to dozvieš.
Je pravda, že je to iné, keď ja sa spýtam a my klamú, než keby som sa nespýtala. Lebo tedy, keď som sa nespýtala, tak je to moja chyba. Keď mi klamali, je to ich chyba.
Dokonca si myslím, že by to mohli ako tá firma aj povedať a vyhnúť sa tomu, že príde k nejakému nedorozumeniu, ale dajme tomu, že to nepovie. Áno, ako ja neviem, že kto je čo, koho chyba, ale proste ty si sama poistíš tú investíciu svoju a touto otázkou si zvýšiš relevanciu celkovej tej ako toho, že či tam máš ísť alebo ne, tej informácie, takže ti môže pomôcť rozhodnúť sa vlastne.
A napadujú ti ešte nejaké podobné otázky?
Čo sú také dôvody odchodu, tak je to dosť často šéf, takže by ma zaujímalo ten šéf, jak funguje, jak sú spokojní tí ľudia v týme, pobaviť sa s niekým z toho týmu, keď ten šéf nechce, aby som sa pobavil, celkom várovné, že? Keď naopak je otvorený, super. Ten šéf je pre mňa podstatný, aká je fluktuácia v jeho týme, aké má skúsenosti v tom týme, jak sa ten tým rozširoval prebehu rokov. To ma teraz fleku napadajú takéto otázky. Určite by sa to dalo aj lepšie štrukturovať. Ale dajme tomu, že ten šéf v podstate, jak má firma istý biznis, jak mala počas napríklad krízy biznis, aký, čo je závislá od ako B2B, B2C, čo je klienti, koľko, jak má diverzifikovaných klientov. Ale takto, pozor, to už áno, keď ideš do nejakej fakt veľkej spoločnosti, tak ako niektoré veci asi nemusia dávať zmysel.
Asi ale keď je to startup, asi ma zaujímalo, aký majú ráno.
Startup určite. Ako myslím, že u menších spoločností, kde je to riziko väčšie, že každá kríza ich môže položiť, alebo každá horšia situácia na trhu, tak určite by ma viac zaujímalo, jak si vedie tá firma vlastne. Uh-huh. Každé nejaké ako takéto zahmlievanie by bolo pre mňa ten red flag vlastne. Uh-huh.
Uh-huh. Potom by som sa chcela spýtať, že ono, nie že sa to explicitne akože povie, ale či sa to explicitne očakáva, alebo že ako to v skutočnosti funguje s inými úväzkami než 40 hodinovými, alebo 37,5, alebo proste akože full time. Je to niečo, čo proste sa dnes akože dá vyjednať, je to štandard, alebo stále sa na to ako dívajú cez prsty. A to nehovorím, bo že keď sa povie part-time, tak automaticky si všetci presiavajú 20 hodín. Mm-hmm. Hej? Ale že proste, že študenti pracujú popri škole a tak. Mm-hmm. Ale čo akože niečo medzi, akože nosí sa to tu u nás, alebo nie?
Nenosí. Najväčšia kríza pri hľadaní ľudí, teda respektíve najviac chýbali ľudia niekedy okolo covidu. A napriek tomu tie firmy z môjho pohľadu nechceli úplne pristúpiť na diskusiu s part-timami a podobne. Takže tá kríza už asi väčšia v rámci hľadania ľudí nebude, predpokladám. Takže keď to neurobil vtedy, neurobia to ani teraz. A ja si vyvodzujem prečo a svojím spôsobom chápem. Full-time je nejaký ako svojím spôsobom asi maximálny možný výkon človeka, bežného človeka v nejakej práci. To máš nejaký potenciálny príjem, ktorý ti ten človek prinesie. Máš s ním spojený nejaký náklad v rámci onboardingu, v rámci ofisov a podobne. Každý nižší úväzok ako full-time, ono neznižuje to, že keď dostávaš onboarding, že by ti namiesto dvoch viet povedali jednu vetu, alebo že zrazu si sadneš polzadkom na jednu židli s nejakým
alebo
druhým.
Alebo potrebuje ten istý počítač, celý počítač.
A máš toho istého šéfa, má ten istý počítač, takže ty máš vlastne pri rovnakých nákladoch nižší výkon. Takže z môjho pohľadu je logické, že firmy hľadajú full-time zamestnancov oproti part-time, pretože za rovnaké náklady dostanú maximálny výkon vlastne.
A ja sa teraz opýtam takto, ano. Že nie je to trošku krátkozraké v tom, že ako bavíme sa, že v súčasnosti tá situácia je, že kandidátov nie je dosť, ale že dajme tomu, že to nie je ako ten istý pool, že keby teraz tá firma, ja neviem, že ponúkala, myslím si, že štvordňový týždeň namiesto 5-dňového, či tým vlastne nezväčší ten pool kandidátov, hej, že o ľudí, ktorí, ja neviem, sa o niekoho starajú, či už o dieťa, alebo niekoho z rodiny.
No tak to určite zvýšiš pool kandidátov, ale vlastne ty keď dneska chceš naberať 10 ľudí a nabereš 10 full time,
alebo no, nabereš... No, ale to je predpoklad, že ich naberieš, hej, ano. Že... Ale ja som myslela tak, že keď akože je problém ich nabrať, pretože ich nie je dosť, takže či tým, že ako ustúpíš v tomto, takže či proste nenájde ich rýchlejšie.
Rozumiem. Takto, ja verím v trh, tržný mechanizmus, v zmysle, že keby to bolo efektívnejšie, tak už to firmy robia.
Takže zatiaľ to nefunguje.
Ja si myslím, že ne. Ja si myslím, že trh mi ukazuje, že proste, keď sa zdvihnú potraviny, tak sa zdvihnú ceny vo všetkých ako reštauráciách a rovnako, keby niektorá firma prišla na to, že je to tak efektívne, tak to budú kopírovať aj ostatné firmy.
Môže sa mi to nepačiť, ale proste takto to je a takto to berieme.
Absolutne, presne, preto hovorím, že to je trh. Môže sa ti to nepačiť, že sa zdražujú v reštauráciách, ale proste buď sedíš na jazd, alebo si varíš.
A potom som sa chcela opýtať na také veci, že firmy, hej, často ponúkajú proste rôzne benefity, hej, že stravenky a multisportky a tak. Ja na to nejak nesom. Ja chcem svoj plat, či si poviem za to kúpiť obed, alebo či si za to proste kúpim obraz na stenu. Je moje rozhodnutie, ale tiež si vrajím, tak. Asi nejaký dôvod za tým je, keď to stále robia. Či vieš niečo o tom, že prečo sú takéto benefity, alebo či možno je od toho nejaký odklon, či nejaký nový trend ponúkať niečo iné.
Akože dobrá otázka. Priznám sa, že možno tým, jak to vidíme podobne, tak sa mi na ťažšie odpovedá, pretože z môjho pohľadu benefity je opäť len súbor nejakých ako peňazí v inej forme ako to, čo dostaneš na účet. Ak sa to firmám oplatí z nejakého kvôli účtovníctvu, ako daňam a odpisom rôznym a podobne, dajme tomu, neviem, nie som účtovník. Ja sa priznám, že v tom nejaký ako extra ako význam nevidím, ale to je môj subjektívny názor. Takže ako priznám sa, že vlastne naozaj moc neviem, prečo to tak ako je. Hej. No, takže na to vlastne ako neviem odpovedať. No. Jako, majú firmy benefity? Je to tak zaužívané na trhu, keď si na HPP?
Ako viem, že nie sú, akože môže tam byť rozdiel, že vlastne ako nie sú nárokovateľné, takže asi keby bolo zle, tak to môžu zrušiť, bez toho, aby museli človeku meniť zmluvu, kde tak má ten plat.
Môže byť, aj takto, ja sa ti priznám, že naozaj vlastne ako neviem, jaký zmysel, keď niekomu môžem poslať 130 000 na účet, prečo mu pošlem 110 a tých 20 000 mu dávam v multisporte a v ďalších veciach. Jako, to sa, hovorím, neviem na to odpovedať vlastne. Jako, je to tak zaužívané. To, ako môžem odpovedať si, že je to tak na trhu, je to zvyklosť, a je to proste tak, no.
No a keď už sme hovorili o tom plate, tak mne príde ako celkom zaujímavá téma, proste vyjednávanie platu. Lebo v tejto pozícii, hej, ja sa vždy cítim, akože ja som tá slabšia strana, pretože mám za sebou menej vyjednávania asi, než ten, čo je na druhej strane. Ale vychádzam z toho, čo proste vidím ako okolo seba, že nielen to, že človek ako môže za tú istú v podstate tú istú prácu v rôznych firmách dostať rôzny plat, ale aj to, že aj dva ľudia v tej istej firme môžu dostať rôzny plat podľa toho, ako dobre vyjednávajú. Ale neviem, ako veľmi je to pravidlom, alebo či proste majú firmy nejaké tabuľky a ja som sa stretla skôr s výnimkami, alebo ako to funguje. A ešte odzvlášť, keď ty ako rekrúter s niekým spolupracuješ, tak ako proste on ti povie, chcem toľko peňazí a ty tú informáciu posúvaš ďalej, alebo ako funguje to vyjednávanie?
Ja si myslím, že vlastne svojím spôsobom je to vcelku jednoduché, že ty máš firmu, ktorá má nejaký range, nejaké platové rozpätie, nejaký ako budget na teba. Je to vždycky rozpätie, nie je to konkrétne jedno číslo. Strelím 100 až 120 000, dajme tomu, nech sa to ako dobre nejak ako počíta. A ty, ako človek, ktorý ide z nejaké ako firmy, tak asi jedna zo základných vecí je, že asi by si chcela mať, neže minimálny, ale vyšší plat, pretože ideš do vyššieho rizika, ako z firmy, ktoré odchádzaš, kde to dobre poznáš.
Ja to takže dokonca beriem tak, že vlastne zmena práce je najlepší spôsob zvýšenia platu.
Áno.
Pretože väčšinou v rámci firmy sa taký skok nedá urobiť, ako sa dá urobiť pri tom prechode.
Áno, pretože ty si vlastne najbližšie trhu. Pretože ako chodiť každý pol rok za svojím šéfom alebo za rok a ukazovať mu platové tabulky, tak ako
To je väčšinou interná informácia, takže to vidí, akože, že aké sú tie range.
Ja myslím platové tabulky tých rôznych ako spoločností, ktoré robia tie prieskumy vlastne.
Aha, tak, vieš? Okay.
Alebo tým, že si sedel s 10 dodneťákmi na pive a si spremoval, koľko berú, tak alebo s takouto informáciou, keď prídeš za šéfom, jasné, ja si myslím, že dáva zmysel ako to challengeovať vo vlastnej firme pred tým, ako odídeš. Potom je otázka, ako na to zareagujú. Ale keď už sa dostaneme k tomu, že toto preskočíme vyjednávanie v rámci firmy, tak ako tá firma asi logicky by mala ponúkať viacej ako tá, kde pracuješ, ale to veľmi dosť jednodušujem celú situáciu, pretože tam sú ďalšie aspekty, ktoré sú pre teba podstatné, ak není len plat pre teba podstatný, typu aký to je projekt, s kým budeš pracovať, kto je šéf, kolegovia, aké technológie a teda.
A vlastne z tohto dôvodu ja mám akože problém s tým, keď sa ma niekto hneď na začiatku spýta, že koľko chcem peňazí, pretože ja to v tej chvíli ešte neviem, alebo neviem to, ako dobre, mám predstavu, ale ako vplývajú na to práve tieto všetky veci, že ako, že je nejaká, akože, aký nudný projekt som ochotná tolerovať.
A to je, preto sa berú, že každá tá strana má svoje nejaké rozpätie. Ty máš svoje rozpätie, bereš proste 80, tá firma má rozpätie 100-120 a vlastne, alebo bereš 85-90 a vlastne s tvojimi parametrami sú ochotní ťa nabrať 100 a vyššie. Vlastne, hej. Ty máš nejaké svoje rozpätie, takže svoj plat 90x1,2 alebo čo ja viem koľko. Hej. To je na každom zvlášť. A samozrejme aj na tých ďalších okolnostiach. Každopádne sú tam nejaké rozpätia, ktoré sú širšie. A vlastne tým spoznávaním vzájomným, čo je teda ten interview proces, tým kalibrovaním, tak sa vlastne kalibruje aj tá cena. Pretože ty predpokladám, že tam nebudeš prvý človek najatý na dotnet vývoj napríklad. Hej. Takže si to vedia porovnať teba v rámci ako napríklad kolegov, ale vedia si to povedať, že jasné, kolegovia sú tu už dlhšie, takže tie platy nemusia byť úplne trhové, takže si to skalibrujú s tým, aký je trh napríklad. A vlastne ty takisto si kalibruješ v rámci vlastnej firmy, v rámci ľudí, ktorých poznáš v dotnet komunite. A vlastne
alebo v rámci toho, čo sa dozvedám o tej pozícii.
Alebo čo sa dozvedáš o tej pozícii a vlastne dostávate sa na nejakú ako buď sa to približuje, alebo sa to nepribližuje. Vlastne väčšinou sa to ako nepribližuje, ako štatisticky, ne 10 z 10 ľudí vyjde a zmení prácu, je určite menej. A takže ako, ale u tých prípadov, keď sa to približuje, tak vlastne ty hovoríš, že za viac peňazí budeš robiť na projekte, kde to toľko nepoznáš, je to pre teba risky, s novými ľuďmi a podobne. A oni zase hovoria tie, že si nabrajú nového človeka, je to pre nich risky, ale zase vzhľadom na ten projekt, ktorý vytvárajú a podobne, tak sa im to proste ako oplatí. Jede dve strany do nejakého ako rizika, ale na konci sa tá cena ako vykalibruje tak, aby vo finále to má skončiť tak, ten hiring, že klient je spokojný si v tom range, buď na jednej strane, buď na tom minime, v strede, alebo na tom ich maxime, a rovnako aj ty sa niekde nachádzaš niekde na svojom minime, čo ale neznamená, že minimum je zlé, minimum si si určila v tej novej firme, ktorú chceš mať,
ano.
Potom máš optimum, alebo maximum, a vlastne tam sa to niekde vlastne ako prekrýva, takže tvoje ako nejaké minimum by bolo, ja neviem, 100 000, to je ich minimum a niekde sa proste ako dohodnete a už si spokojná, pretože vlastne meníš prácu a polepšíš si a oni zase si naberú nového človeka, čo u nich není najdrahší na pracovisku, ani najlacnejší, ale je to proste normálny obchod a je to o tej kalibrácii a ja ako rekruter sa snažím to vykalibrovať tak, ne aby to bolo najvyššia cena, aby si ty mala ako najvyššiu mzdu. Hej. A to je kvôli tomu, že ono zase tiež nemá zmysel úplne tlačiť na pilu, pretože ja by som ti tam mohol vyjednať, on sa to vidieť vo fotbale, že si vyjednajú vysoké mzdy, platy, no a potom, ale bohužiaľ ten tlak je ďaleko väčší na nich a môže to naozaj ako vyplynúť nejaké nepríjemné proste situácie. Takže podstatné je, aby sa obidve strany dostali k tomu, že sú vlastne spokojené z toho obchodu, že to win-win, že ty prechodom do novej spoločnosti si polepšíš, oni nábraním teba si opäť polepšia vlastne. Ale jak robí taktiku toho vyjednávania, to je ako...
Na to je hromada.
No, to je zase to iná. To si myslím, že si máš pustiť Radima Paříka, ten asi robí vyjednávania. Ako takto. Chcem tým povedať,
že... Toho nepoznám, dáme ho do show notes.
To je tak ako vyjednávač, ale ako ja som... Si zobrali, ja som obsadil, neviem, 300 ľudí, dajme tomu, takže ďalšie stovky sa mi nepodarilo obsadiť, takže tých vyjednávaní som absolvoval v celku dosť. Takže verím, ale tak hrozne záleží na celom tom začiatku, na kontexte, je case by case vlastne. Nedá sa nájsť, že toto je univerzálny návod na to, ako sa má vyjednávať plat.
Ale teda aj napriek tomu, že si zažil stovky vyjednávaní a ja som ich zažila zo pár, tak ako dá sa to urobiť tak, že proste, že z toho vyjdú všetci spokojní.
Určite, určite. Vo finále dosť často sa ukazuje, že keď sú tie range, keď sú tam prieniky, a nie je, že nulový prienik, teda, že sa vôbec nemečujete, tak to nemá zmysel ani do toho ísť vlastne. A ak sú tam prieniky, tak ide len o to, že jak sa navzájom oceníte, to znamená, že jak ti tá firma príde atraktívna, asi ochotná niečo obetovať, alebo naopak, a zase naopak, jak ty si pre tú firmu atraktívna a je ochotná obetovať niečo zo svojho budžetu. Ale tam už sa potom nebaví o peniazoch, akože primárne, tam už predsa tie range už sa prekrývajú, tam už sa bavíš o tých ostatných veciach, ako máš ty pridanú hodnotu pre nich, čo ponúkajú oni tebe. A na konci sa to zakončí tými peniazmi.
Tak ďakujem, že si bol môjim hosťom.
Ja ďakujem za pozvanie a na budúce.
Pokiaľ sa vám podcast páči, prihláste sa na odber na Spotify, Apple Podcasts alebo Google Podcasts. Môžete mi tiež napísať na ahoj@alica.dev. Uvítam spätnú väzbu, otázky, ako aj tipy na ďalších hostí.